Вітаю всіх, що є приймачі, налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 25 жовтня в ефірі «Вечірня Свобода». В студії Марина Пережука, а за звукорежисерським пультом Вадим Журба. Річниця помаранчевої революції, уроки та сподівання – така тема сьогоднішньої «Вечірньої Свободи», яку ми обговоримо з колишнім держсекретарем України Олександром Зінченком, членом фракції «Наша Україна» Борисом Безпалим та політологом Володимиром Полохалом. До теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій колега Петро Кагой. Петре, вітаю. Вас, що робиться нового у світі?
Добрий вечір. Насамперед короткий анонс. СДПУ ООН несподівано взялася за скликання референдуму з питання вступу України до НАТО. Президент Віктор Ющенко заявляє про необхідність масштабних реформ в ділянці охорони здоров'я. Жителі Іраку на референдумі 15 жовтня підтримали проект Конституції. У Києві відбувся круглий стіл на тему, зазначену як «Помаранчева революція, сподівання та результати». Колишні соратники, учасники подій на Майдані разом із експертами говорили про досягнення та проблеми нової влади. Серед учасників дискусії були і вже нинішні непримиренні опоненти Петро Порошенко та Олександр Зінченко. Відкриваючи дискусію, колишній посол США в Україні Вільям Міллер зазначив, що був захоплений тим, що відбувалося рік тому у центрі Києва. Він закликав помаранчевих примиритися заради майбутнього України і зберегти принципи Майдану.
Як друг України маю одне прохання до вас. Відкиньте те, що вас різнить, нехай вами керують ті принципи, які ви самі у прекрасний спосіб створили на Майдані, якими зараз захоплюється світ. Майбутнє, як багато хто вже говорив, у ваших руках.
Заявив колишній посол США в Україні Вільям Міллер. Тим часом колишній голова Ради нацбезпеки та оборони Петро Порошенко закликає Віктора Ющенка та Юлію Тимошенко сформувати єдиний блок на вибори до Верховної Ради. За словами Порошенка, команда Майдану має об'єднатися ще до виборів. Соціал-демократична партія «Об'єднана» створює ініціативні групи для проведення референдуму з питання вступу України до НАТО. Сам референдум, за задумом соціал-демократів, має відбутися під час весняних парламентських виборів. Про це і не тільки сьогодні говорив лідер партії Віктор Медведчук, докладніше Володимир Ляшко.
Медведчук жорстко критикував зовнішню політику нинішнього українського президента, особливо щодо стосунків з Росією.
Ми
не лише нічого не досягли, але й, на жаль, значно погіршили ситуацію порівняно з минулими роками. Цим він пояснює складності з забезпеченням дешевими російськими енергоносіями. Прес-конференція велася російською і, на думку журналістів, перш за все, розрахована на російських телеглядачів і східні області України.
Завершення процедури приватизації комбінату «Криворіжсталь» є надзвичайно важливою подією, вважають МЗС України. Прозорою приватизацією «Криворіжсталі» Київ має переконати закордонних бізнесменів, що в українську економіку можна вкладати гроші, заявив міністр закордонних справ України Борис Тарасюк.
З цією подією зростає інвестиційна привабливість України. Все це дало в сумі дуже позитивну реакцію за кордоном. Ця подія означає також прихід в Україну крупного капіталу. І все це, звичайно, сприяє на користь розвитку економіки нашої держави.
В ефірі новини Радіо Свобода. Президент України Віктор Ющенко заявляє про необхідність масштабних реформ в охороні здоров'я. Сьогодні у Харкові на з'їзді сімейних лікарів Віктор Ющенко констатував, що стан української медицини загрожує національній безпеці України. З огляду на це, у складі Ради національної безпеки та оборони відтепер буде і міністр охорони здоров'я, повідомив президент, розповідає Вікторія Маленич.
Виступаючи на з'їзді, Віктор Ющенко зазначив, що держава і влада рік тому отримали спадкову проблему – реформування медицини, яка, цитую, є викликом суспільству і передусім лікарям первинної медицини. Кінець цитати. Міністр охорони здоров'я запропонував створити Вищу медичну раду України та дорожню карту стратегії та тактики у структурних змін Міністерства охорони здоров'я України. Проте Віктор Ющенко, вислухавши виступи делегатів з'їзду, запропонував Міністерству охорони здоров'я ці базові документи переробити.
І до подій у світі. В американському штаті Флорида жертвами буревію Вілма стали щонайменше четверо людей. Близько 6 мільйонів осіб залишилися без електропостачання. Жителі Іраку на референдумі 15 жовтня підтримали проект Конституції. Про це сказано в офіційній заяві Іракської Центральної виборчої комісії. Представник виборчкому повідомив.
За проголосувало 78,5% виборців. Проти трохи більше 21%. це кінцеві результати референдуму.
Тільки дві переважно сунітські провінції – Салехейдин та Анбар – висловили незгоду з проектом основного закону країни.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська комісія заборонила імпорт птиці та продуктів птахівництва із Хорватії через спалахи пташиного грипу. Україна також заборонила імпорт птиці із Хорватії. Раніше через пташиний грип Україна запровадила заборону на імпорт продукції птахівництва із Росії, Румунії, Греції та Туреччини. В Чечні в Ітум-Калінському районі сьогодні у бою із чеченськими повстанцями загинув один і поранено двох військовослужбовців спецбатальйону «Захід». Це були новини Радіо Свобода. Їх уклав та прочитав Петро Кагуй. Марино, у мене все.
Дякую, Петро. Нагадаю, що найсвіжіші, найцікавіші новинки для нас підготував Петро Кагуй. А ми починаємо вечірню Свободу. Тож, наближається річниця помаранчевої революції, уроки та сподівання. Про це ми говоритимемо сьогодні з колишнім держсекретарем України, лідером партії патріотичних сил України Олександром Зінченком, членами фракції «Наша Україна» Борисом Безпалим та політологом Володимиром Полохолом. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у нашій програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефон студії 490-2905. Я ще раз повторю, 490-2905. Долучайтеся до нас. Сьогодні у Києві відбувся круглий стіл на тему «Помаранчева революція. Сподівання та результати». На цю подію прийшли чи не всі ключові політики з табору помаранчевих. Колишні соратники, учасники «Помаранчевої революції» разом з експертами говорили про розвиток України після революції, а також про досягнення та проблеми нової влади. Серед вад нової влади учасники дискусії називали розкол нової команди, неспроможність подолати кочмізм у стилі врядування, особливо на регіональному рівні тощо. Колишній держсекретар України Олександр Зінченко, який є сьогодні нашим гостем, зауважив, що помаранчева революція не досягла ще своєї мети. Причиною розчарування українців у новій владі він назвав невідповідність нової влади принципам моралі, що були закладені громадянами на Майдані. І нагадав Вікторові Ющенкові, президенту України, що він зобов'язаний своїм президентством не своєму оточенню, не своїй команді, а народові з Майдану. Я хочу також запропонувати ще кілька думок учасників нинішнього круглого столу перед тим, як ми розпочнемо дискусію з нашими гостями. Давайте послухаємо пана Порошенка.
Я впевнений в тому, що ті події, які відбулися на початку вересня, безумовно, пошкодили міжнародний імідж України, підірвали довіру, але ми всі повинні з них зробити надзвичайно серйозні висновки. Зараз я можу скажу певну парадоксальну річ. Я абсолютно переконаний в тому, що об'єднання команди Майдану має відбутися до парламентських виборів. Якщо цьому заважають окремі політики, я впевнений в тому, що це є та ціна, яку ці політики мають заплатити задля того, щоб ми команда Майдану об'єдналася. Тому що на карті поставлена доля України, доля революції і ті надії, з якими люди в той час вийшли на Майдан. Да, дійсно, багато чого нам не вдалося зробити. Не покарані ті люди, які фальсифікували вибори і організовували цю фальсифікацію. І тоді, коли ми всі разом спільно боролися проти фальсифікації і фальшивого серверу, проти того, щоб не допустити публікацію фальсифікованого рішення в ЦВК, тоді ніхто не думав, по яку сторону і чий він прихильник є. Сьогодні ці злочини залишились непокараними. Не розкрита справа Гангадзе, не встановлені його замовники і організатори. Допущено самогубство або вбивство Кравченка, який був безумовно низкою для того, щоб встановлювати це. Не покарані злочинці, які грабували державу десятки років. Сьогодні це вже нікому не цікаво. Ви знаєте, у нас сьогодні сконцентрувалося, як та унтер-офіцерська вдова на самобичуванні. Що з нами робиться? І чи це ті висновки, які ми всі спільно були зробити? Чи це правда той факт, що ми пройшли випробування вогнем, що ми пройшли випробування водою і не пройшли випробування мідними трубами, випробування владою?
Це був колишній секретар РНБО Петро Порошенко. Ось що на цю тему сказав колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Уільям Міллер.
What happened on Maidan finally when the election was won by those who had the rightful majority.
Те, що сталося на Майдані, коли нарешті вибори виграли ті, хто мав на це право, дане їм від народу, хто мав більшість голосів народу, в цей момент люди піднялися з колін і почали святкувати свою свободу.
These are the principles against which the world and Ukrainians are measuring the performance of their government.
Це ті принципи, за якими зараз і українці, і світова громадськість міряє те, яким чином нова влада управляє країною зараз.
Their principles that are admired throughout the world for their purity, their validity and their magnificence.
Це ті принципи, якими захоплюється весь світ, тому що за їх чистоту, за їх правильність, за їх чудовість. І як щирий друг України, у мене є одне прохання до вас.
Subordinate your differences.
Відкладіть, будь ласка, те, що є між вами різного.
And be guided by the principles of the Maidan, which you so wonderfully created, and offer to you and to the world a goal that's worth pursuing.
Нехай вами керують ті принципи, які ви самі в прекрасний спосіб створили на Майдані, і які зараз є предметом захоплення всього світу. Майбутнє, як багато хто вже говорив, зараз в ваших руках.
The future, as many have said, is in your hands.
Нагадаю, що це був колишній посол Сполучених Штатів Америки в Україні Уільям Міллер. Шановні гості, сьогодні чи не вперше після розколу під одним дахом зібралися ключові політики з табору помаранчевих. Головною тезою багатьох виступаючих, власне, була ідея об'єднання помаранчевих. Про це говорили майже всі. І така ідея сьогодні прозвучала від Порошенка і від Філенка. З чим це пов'язано і чи готові до цього всі? Пане Зінченко, почнемо з вас, оскільки ви ближче.
По-перше, я вважаю, що помаранчеві або багато з них і не розходились. Я провів, відокремив, точніше, кубку людей, які намагалися привласнити собі досягнення Майдану, від в цілому команди, яка здобула перемогу, і здобула перемогу надзвичайно яскраву, переконливу, надихаючу, яка давала всім нам великі сподівання.
Тобто, пане Зінченко, чи можна називати з огляду на сказане вам Петра Порошенка помаранчевим? Порошенко помаранчевий?
Думаю, сьогодні його не можна називати помаранчевим, оскільки його дії не співпадають з морально-етичними принципами Майдану. І ще кількох людей, прізвища яких ми дуже добре знаємо, я хотів би підкреслити одну річ. Спроба окремих людей, купки людей привласнити результати помаранчевої революції, впливати вирішальним чином на президента Ющенка, не дала можливість розгорнути велику творчу роботу всієї владної команди. А всередині команди, я б сказав так, на другому, на третьому поверсі багато людей, як були товаришами, вони так і товаришують, між ними немає розколу, між ними немає непорозуміння, оскільки вони дійсно пройшли таку тривалу, виснажливу і складну дорогу, що я думаю, що їх мало що може розігнати.
Кого б ви ще віднесли до того переліку фігур, осіб, кого не можна називати помаранчевими, але мається на увазі з тих людей, які все ж таки рік тому стояли на Майдані? Бо я не впевнена, що наші слухачі знають.
Я можу сказати таку ж саму фразу щодо Третьякова, Мартиненка, Жванія, Червоненка, може кількох ще. Але більшість... Визначна більшість, переважна більшість, безумовно, інших людей, які, у яких Майдан в серці, вони пронизані духом Майдану, які, безумовно, будуть зустрічати 22 листопада з болем, з жалем і спробують все зробити для того, щоб не постраждала Україна. Я не згоден з думкою, яка сьогодні пролунала, що імідж України постраждав, зашкодили. Імідж завдяки подіям вересня місяця, коли стали називати в голос, що відбувається на першому поверсі владної команди. Я переконаний, що події вересня лише підтвердили, що у владі є здорові сили, які не будуть чекати 5, 7, 10 років для того, щоб змінився режим, щоб називати, знову ж таки, дивлячись в наше минуле, все своїми іменами. А вже сьогодні можна зупинити розголос тих дій, які заважають нам робити справу, заважають досягти визначних результатів. Тому
дякую, пане Зінченко, і про імідж, і про все решту ми будемо говорити трохи згодом. Пане Беспале, ви, власне, тут представляєте партію влади, партію Віктора Ющенка. Що ви скажете на зауваження пана Зінченка?
Скажу, добрий вечір, Україна.
Добрий вечір.
Добрий вечір, Свобода. І свобода, що стала в Україні реальністю завдяки помаранчевій революції. Це той дар, який люди, українці, зробили самі собі, і який ще, до речі, не поцінували належним чином. А це велика справа. От я вчора дивився цей аукціон, конкурс «Криворіж сталі». Я менше дивився там на ціни, я на тому не дуже розуміюся, на метал.
Але вас ціна не вражала?
Мене ціна почала вражати з якогось моменту. Мене найбільше вражала відкритість цього конкурсу. І, до речі, там теж під одним дахом зібралися люди, які асоціюються з помаранчевою революцією на чолі з її лідером Віктором Ющенком. І коли я на це дивився, я подумав, наскільки все ж таки помаранчеву команду, а я з неї не роблю ніяких виключень, більше об'єднує, наскільки нас дійсно більше об'єднує, за те, що роз'єднує. Але я хотів би одну тільки пересторогу зробити. Знаєте, буває інколи технологія руйнує самі добрі наміри. І мені складно уявити, я тут солідарний з думкою Петра Порошенка, що максимальна кількість помаранчевої команди, навіть ціною якоїсь власної самолюбства, власних поступків, має об'єднатися в виборчий блок ще до виборів. Тому що виборча кампанія, там є така атмосфера конкуренції, яка може просто поглибити, скажімо, погіршити ситуацію. Це є дійсно та проблема, на якій нам всім варто зосередитись. Можливо, я ще раз наголошую.
Це можливо зробити?
Можливо, звичайно, тим більше, що у політиків, які є при владі, є можливості не тільки балотуватись до парламенту, чи до обласних рад, чи до сільських рад, чи на міські голови, а політики, які при владі, можуть працювати і на інших посадах, на урядовій, виконавчій владі і так далі. Оце розосередження, я думаю, допоможе знайти це місце кожному.
Но
а
мови,
на тих засадах, які ми разом виборили.
Про примирення двох політичних сил, Юлії Тимошенко і Віктора Ющенка. Я це можливо зробити?
Питання.
Їх можливо об'єднати?
Знаєте, я би не ставив так питання. По-перше, помаранчевий рух, і тут мені з Олександром Олексійовичем ближче ця точка зору, це загальнонародний був рух, і він не зводиться до лідерів і їхніх політичних партій, це набагато ширше. І я бачу своє, наприклад, завдання і нашої партії, нашої України, як максимальну кількість помаранчевих об'єднати в єдиний спільний виборчий список.
А яких?
Я
яких
не
саме?
Обмежував. Ті, які є структуровані сили. Ну, от я для прикладу. 10 партій, які входили в блок «Наша Україна» 2002 року. Партії, народжені Майданом. Ряд партій, вони відомі. Ну, найбільш розкручена пора, але не тільки пора. Партії, які входили в блок Юлії Тимошенко. І це не тільки «Батьківщина», там ще партія, яку очолює Василь Онопенко, партія, яку очолює, очолював.
З Тимошенко все ж таки ваша політична сила хотіла б об'єднатися?
Власне, не ми були. Знаєте, взагалі, от Ющенко, вся його політична біографія – це людина, яка об'єднує. Ющенко – людина, яка єднає Україну. І я не бачу жодних виключень, якщо він самих різних людей змусив працювати в уряді 99-го року як одну команду, досить протилежних політиків, які ледь віталися між собою, об'єднав в виборах 2002 року.
Зараз це можливо?
Абсолютно. Тобто вся його біографія тому
порухає. Дякую, пане Беспале. Пане Полохове, ідея об'єднання, яка сьогодні звучала на круглому столі, чому раптом вона виникла на ваш погляд? Це такий піар-хід чи справді щире бажання політичних сил?
Ну, якщо вживати термін піар-хід, то, скоріше, це все-таки піар-хід. Тому що йшлося про одного з учасників круглого столу, я там теж був присутній, Петра Порошенка, який, на мій погляд, для якого дуже важливо сьогодні, я б сказав би так, поліпшити свій репутаційний менеджмент. І негативний образ Порошенка – це сьогодні факт, який сприймається в усіх опитуваннях соціологічних, всіх дослідженнях політологічних. І, звичайно, Петро Олексійович усвідомлює, як, скажімо так, політик все ж таки не останнього ряду, усвідомлює свої слабкі сторони і хоче повернутися в велику політику, повернутися впливаючи на велику політику. Тому сьогодні
йому це вдасться зробити?
Скажімо, цілком він проводить дуже активно сьогодні таку пропагандистську кампанію, намагається баланс довіри до себе зменшити. Це і буде його, власне кажучи, ресурс на торгах, коли йдеться про виборчий список нашої України. Адже сьогодні в самій нашій Україні вважають, що його місце в першій десятці – це мінус. Мінус точки зору перспектив нашої країни і так далі. Тому...
Пане Беспалий, це так?
Наша Україна не обговорювала персональні аспекти списку. І взагалі ми вважаємо, що виборчий список, він має відображати якраз повністю, ну, спектр довіри виборців.
Ні, я про інше. Петро Порошенко зіпсує ваш партійний список?
Знаєте,
виборчий, чи...
Петро Порошенко ніякий виборчий список в принципі зіпсувати не може, тому що я вважаю, що треба, знаєте, от у нас інколи починають когось демонізувати. Давайте подивимось весь виборчий процес з 2000 року. Наша Україна народилась в 2001 році. Після відставки уряду Ющенка. І коли ми побачимо цю помаранчеву революцію в її процесі, то ми побачимо, що серед її батьків ще з 2001 року був і Петро Олексійович, який тоді, ну це відома історія, вийшов з пропрезидентської з кучмівської більшості, став на бік народу і Ющенка. І тому я думаю, що робити такі виключення персональні, це взагалі не є продуктивний шлях. От як когось ставити за рамки, це взагалі контрпродуктивний.
Знаєте, для мене взагалі мало цікаві там окремі фігури, включаючи Порошенка. А почали ми так тему мажорно і глибоко. Йдеться про уроки помаранчевої революції, йдеться про ідеали помаранчевої, цінності помаранчевої революції. Я думаю, вони цілком конкретизуються, мають свій політологічний вимір, моральний, етичний вимір. От пан Олександр вдається саме до такого критерію. Це цілком слушний, раціональний критерій, морально-етичний. Але все ж таки, давайте згадаємо, що помаранчева революція – це абсолютно апріорність цілей. Тобто, помаранчева революція чітко артикулювала свої вимоги і інтенції. І,
пане Полохова, а хто на ваш погляд з політики відповідає цим ідеалам?
В цьому випадку йдеться ось про що. І це справді була велика відповідальність, і треба було мати величезну, так би мовити, сміливість, якщо хочете, сміливість прийти до влади і бути відповідним цим ідеалам і цінностям революції. І тут виходить, що вийшла така величезна прірва. Ідеали, цінності – це не очікування, а висока планка вимог з боку суспільства. А практична, реальна політика, коли опозиція прийшла до влади, в конкретному вимірі виявилася зовсім не такою, як, скажімо, вважалося. І це була не утопія, це не були якісь там утопічні проекти. Тільки одну рису згадаю, називаючи прізвища, річ не в прізвищах. Ну, от, я, звичайно, віддаю належне Віктору Ющенку, як людина, яка справді взяла на себе боротьбу із символом авторитаризму, Кучмою, і Януковичем і так далі, і авторитарною Росією. І тут сказав пан Беспалий, що він і тирує, і об'єднує. Але дивіться, є конкретна практична політика, є прагматичний вимір політики. Перший указ, один з перших указів президента про РНБО, він був абсолютно антиконституційним. Тобто всі експерти, всі юристи, ну, крім тих, хто працював тоді, можливо, радник, який був близько до Ющенка, відзначали, що цей указ антиконституційний.
Я
підкреслюю. І це вже стало своєрідне формування центру влади. Якщо я так продовжувати, не помилки, скажімо так, а елементи політичного курсу, який пішов в розріз, або, скажімо так, ревізував оці самі ідеали і цінності помаранчевої революції. А сьогодні на круглому столі починається нова риторика. Мені здається, було б набагато гірше, з точки зору морально-етичної, знову ідентифікувати себе з цим ідеалом помаранчевої революції. Сьогодні я дивився на Петра Олексійовича Порошенка, і мені здавалося, що він перемістився саме в грудень минулого року. Але він був зовсім інший. Як секретар Національної безпеки і оборони, він якраз ревізував ці ідеали і ці, не тільки він, а ще багато-багато людей, і президент закривав на це очі після помаранчевої революції. Це і є, я б сказав би, подвійні стандарти. Це
дякую,
є лопасти.
Пане Полохало. Пане Зінченко, пан Полохало говорив про прірву. Чому ця прірва утворилася, якщо ви погоджуєтеся з такою?
Це опитування підтверджують громадські думки.
Складно не погодитись, бо це дійсно так. І справа навіть не тільки в соціологічних опитуваннях. Справа в тому, що куди б ви не поїхали, і з ким би, в якій би аудиторії не спілкувались, ви це відчуєте одразу. Якщо говорити про прірву, то я думаю, що наші політики зіткнулися з величезною різницею між риторикою і діями. між бажаннями і можливостями, між спробою оголосити програму і виконати її. Тому, якщо говорити про революцію, про яку йшлося сьогодні на нашому круглому столі, то можна було 4 тези виділити. Мета, засіб, дія, результат. І от мета благородна абсолютно, засіб.
Вона була одинаковою для всіх?
Думаю, що тут вона була спільна, об'єднувала величезно мільйони прихильників, і вона була дуже проста, може в простоті.
Я маю на увазі політиків передовсім, яких
перш за
все
народ єднався, а вже наслідком було єднання політиків. Засіб, а от було теж не так вже багато відхилень, бо в засобах теж зрозуміло, що треба використати владу, і треба використати всі чинники законодавчої, виконавчої, судової системи і так далі. От дії, ну були деякі дії були дивні. Мій колега вже згадав відомий указ, і я, посилаючись на нього, я хочу підтвердити це, бо це був указ 8 лютого. Це означає, що він був виданий через 15 днів після того, як відбулася інаугурація. Я дійсно хочу підтвердити...
А чому це все відбувалося, пане Зінченко? Це не професійність влади, чи якісь приховані мотиви за цими всіма діями, якісь інтереси індивідуального характеру?
Я думаю, що ви знаєте, ви сьогодні говорили, і Борис давав, я в цілому погоджуюсь з тезою, що Віктор Ющенко, ну, він має чимало ознак інтегратора, такої людини, яка об'єднує, але інколи потрібно відокремити. Відокремити, чітко сформулювати принцип, чітко відокремити політику дій від принципу «стерпиться, слюбиться». Значить, не можна робити політику заручником, що якось воно складеться. Ще ніколи так не було, щоб якось воно не склалося. А воно одне протиріччя нашуровується на інше, починаються проблеми.
Ця вада Ющенка була знаковою у поступах України?
Я думаю, що вона була продиктована одним дивним принципом, яким ми відрізняємось від інших владних систем інших країн. І саме величезної армії людей, які мають безпосереднє відношення до, ну, не просто до світогляду лідера, а які встановлюють таку ауру його. Це родина, це люди, які близько товаришували і так далі. І от трактовка, що ці люди обов'язково мають зайняти якусь позицію, вона є дивною. Вона не співпадає з дуже простим принципом, що перш за все має бути професіоналізм. В професіоналізмі є один чинник, який відокремлює риторику від дій – це результат.
І от інтереси результат країни.
Якщо результату немає, якщо дії не співпадають інтересами країни, то треба людині взагалі змінити свою професію і займатися іншими справами. Тому от це поєднання таких складних характеристик в етичному, моральному, в іншому шляху, воно завадило Ющенку поставити жорсткі вимоги до кожного свого колеги, соратника – перші ж тижні владної машини, її дії. Я навіть звернув увагу на психологічну одну характеристику. Чимало соціологів, політологів звернули увагу, що на серпневий час, 24 серпня, Віктор Андрійович сказав, що 8 місяців ми спостерігали, оце дивна ознака, бо 8 місяців була надія відділити себе від прийняття дуже жорстких рішень щодо найближчих для тебе людей.
Гаразд, на цьому етапі це виправляється? Цю ситуацію можна врегулювати, про яку ви щойно...
От коли ми говоримо про негативні наслідки подій вересня, то я хотів би якраз в цьому плані говорити про позитивні, адже велика кількість дій, вона все ж таки позитивно відіб'ється на багатьох наслідках. Це йдеться про низку політиків, які вже не займають високі кабінети і не стають на заваді більш прогресивним людям виконувати свої обов'язки.
І президент у тому числі.
Я думаю, що і президент сьогодні надзвичайно жалкує, що він втратив 3-4 дні для того, щоб дуже жорстко, я маю на увазі, після 5 вересня, після 3 вересня, для того, щоб дуже жорстко сказати: хлопці, от такий час настав, я хочу визначитись. І мені здається, втратив політичну ініціативу.
Пане Безпалий, ви хочете відреагувати на...
Маленьку репліку, да. Буквально. От мені здається, що якраз призначення, які були зроблені на вищу посаду, вони були надзвичайно логічними, і інакше б люди їх і не зрозуміли. Давайте подумаємо. Друга людина, співголова блоку «Сила народу», ну, друга людина компанії, Юлія Тимошенко, стала прем'єр-міністром. Далі, третя людина виборчої кампанії, Олександр Зінченко, такий тут поруч, керівник виборчої кампанії, став керівник держсекретарем, тобто посів наступну посаду. Четверта людина в ієрархії.